Надя Надзейка. Плача сірочая ў лесе жалейка. Сціхла ты, змоўкла наша надзейка. Хто ж гэта думаў, як давялося? Вочы закрыла хмурая восень, выцвілі косы, шчокі запалі, рукі завялі. Надзя Надзейка, плача жалейка. Болей рукам тваім жыта не жаці, жыта не жаці, снапоў не вязаці. Трэцюю ночку вісне дзяўчына на белай бярозе ля роднай хаціны. Горачка гора сэрца скавала, што ж ты, бярозанька, не ўратавала? З лісцем пажоўклым горкія слёзы падаюць, сыплюцца з белай бярозы. Добрыя людзі, жальбу здыміце, лепей мяне вы, бярозу, спіліце. Гэтую дзяўчыну знала я дзіцем. Жоўты пясочак, зялёны вяночак, сінія вочкі, што васілёчкі. Буйныя ветры, лютыя буры. Ходзіць па лесе хлопец пануры, Надзя Надзейка, плача жалейка. З лісцем пажоўклым горкія слёзы падаюць, сыплюцца з белай бярозы. Хлопец юнача, смутныя вочы, зрэш мяне белую, цёмнаю ноччу, цяжка стаяць мне з горам дзявочым. Помню я смех ваш, гулі гулянкі, песні вяснянкі, аж да світанку. Хлопец жалобу носіць на полі. Ён у бярозы пытаецца з болем. Што ж не схавала ты любую голлем? Надзя Надзейка, плача жалейка. З лісцем пажоўклым горкія слёзы падаюць, сыплюцца з белай бярозы. Як наляцела цемра навала, змеі напалі, джалілі джалам, дымам дыхнулі, чорнае стала, з крыкам і тлумам, гвалтам і глумам красу загубілі, дзяўчыну забілі. Ходзіць па лесе, пушчах, дубровах, хлопец разгневаны, хлопец суровы. Скора вярнуся разам з сябрамі, грукнем маланкамі ды перунамі, выпечам змеяў жалезам калёным, неба ачысцім, хмары разгонім, дзяўчыну ўславім, голле расправім, травы абсыплем чыстай слязою, чыстай слязою, быццам расою. Надзя Надзейка, клича жалейка.